У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Місія назіральнікаў АБСЕ дагэтуль не мае гарантыяў ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш дажынкі 2008». Паводле газеты «Рэч Пасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва Саюзам палякаў. Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны, а пачнем выбарчай тэмай. Сёння пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія балятаваліся на выбарах у палату прадстаўнікоў па менскіх акругах, заявілі пра сыход з выбарчай кампаніі на знак пратэсту супраць адмовы друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Трое сяброў палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі – Станіслаў Богданкевіч, Александр Дабравольскі, Валянціна Палевікова, а таксама адна з лідараў моладзевага крыла АГП – маладыя дэмакраты Ганна Ягорова і актывістка партыі Кацярына Маласаева – заявілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Прычына – адмова друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. У выніку ім няма з чым ісці да выбарцаў. Сваю заяву ў Менскую Чкалаўскую выбарчую акругу нумар 96 цытуе Станіслаў Богданкевіч.
Парламенскі выбар власцю Центра избелкому и окружной комиссии превращены в фарс. До начала предварительного голосования осталось 3 дня, однако никаких информационно-агитационных материалов изготовить мне и другим кандидатам от Объединенной гражданской партии не удалось из-за отказа типографии санкций Центра избелкома принять заказ.
Сітуацыю з улёткамі Станіслаў Богданкевіч ацаніў як беззаконне. Таксама ён нагадаў пра адмову ўлада ўключыць у склад выбарчых камісіяў прадстаўнікоў апазіцыі, што, на ягоную думку, сведчыць пра падрыхтоўку да фальсіфікацыі выбараў. Гэта не байкот, гэта пратэст. Так ахарактарызаваў падзею старшыня АГП Анатоль Лябецька. Пры гэтым ён заклікаў іншых кандыдатаў ад партыі і апазіцыйнай кааліцыі працягваць удзел у кампаніі.
Гэта не рэакцыя аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта рэакцыя канкрэтных кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія трапілі ў канкрэтную сітуацыю. Таму ні Людмілі Гразнова, якая надрукавала прадукцыю, ні Гарбачову, ні Ярославу Романчуку мы такіх рэкамендацый на зняццё не давалі і, наадварот, заахвочваем, каб яны выканалі нашы абавязкі ў рамках кааліцыі і прайшлі гэты шлях настолькі далёка, наскольки можна прайсці.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька таксама дагэтуль не мае агітацыйнай прадукцыі, але вырашана, што ён працягне ўдзел у выбарчай кампаніі, бо на ім ляжаць асаблівыя абавязкі, як на сустаршыні аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Округа, по якой я иду, там, в принципе, может быть недрэнным полигоном, как мы продемонстрировали, что эти выборы не сапраўдныя, не могут быть легитимными и что там есть фальсификация.
Тым часам Менская гарадская арганізацыя партыі БНФ сёння ўхваліла рашэнне ў падтрымку зняцця ўсіх кандыдатаў ад партыі 23 верасня за выключэннем кобрынскага актывіста партыі Алеся Меха. Адзін з кандыдатаў ад БНФ Станіслаў Суднік з Ліды ўжо выканаў рашэнне сойму партыі і зняўся з выбарчай гонкі. 21 верасня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў будзе разглядаць праблемы далейшага ўдзелу апазіцыі ў выбарчай кампаніі. Паводле Анатоля Лябецькі, увага будзе сфокусаваная на кантролі за выбарчым працэсам і прад'яўленні доказаў фальсіфікацыяў.
Кіраўнік гарадзенскай арганізацыі АГП Юрый Істомін падтрымлівае рашэнне калегаў па партыі з Менску Ганны Ягоравай, Валянціны Палевіковай, Александра Дабравольскага, Станіслава Богданкевіча і Кацярыны Маласаевай адмовіцца ад далейшага ўдзелу ў выбарах. У той жа час Юрый Істомін заяўляе, што на Гарадзеншчыне сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі працягваюць удзел у выбарчай кампаніі.
Па-першае, я падтрымліваю нашых кандыдатаў, якія зняліся у Менску, таму што ў тых умовах, якія склаліся на іх кампаніі, а менавіта тое, што мяне не друкавалі прадукцыю агітацыйную, то я падтрымліваю іх рашэнне. Калі б у нас, напрыклад, нашы кандыдаты таксама не надрукавалі, мы таксама прынялі рашэнне аб зняцці кандыдатаў. Але хочу падкрэсліць, што гэта рашэнне індывідуальна, кожны кандыдат як бы прымае яго сам. Пастыйнае рашэнне па гэтаму накірунку як бы не было. Таму ось мы ідзём далей, мы ідзём да канца.
Юрий Істомін з Городні. Сьогодні Могильовська регіональна коаліція Демсілов ще раз підтвердила, що кандидати у депутати Палати представників АДДС протягують удільничать у виборах. Гэты своєособливий адказ на рашення менських кандидатів АГП зняться з виборов нам прокоментував журналіст і громадський активіст Едуард Брокаров.
Гэта самая зручная рэч, прыгожа выйсці з працэсу. Людзі, дзе ёсць каманды, якія хочуць працаваць, яны будуць працаваць да канца. Напрыклад, мяне вельмі ўразіў Лябецька, што ўсё ж такі ён вырашыў ісці да канца. Я лічу, гэта правільнае рашэнне. Але, на жаль, у нашых партыяў зараз нема такога колькасці структураў і такой колькасці людзей, каб яны маглі эфектыўна арганізаваць байкот. Бо байкот – гэта вялікі кавалак працы. А легче на диван і плеваць у потолок і казаць, што я байкатую, ну, гэта самае простае, але гэта неэфектыўнае.
Едуард Брокараў з Магілёўшчыны. Гэтыя ды іншыя матэрыялы вы можаце прачытаць на сайце Свабоды па адрасе свабода.орг. І на нашым сайце ўжо разгарылася дыскусія чытачоў. Працытую толькі адзін каментар наведніка, які падпісаўся Фрабел. Цитую, «Солідарны байкот так званых выбараў усімі дэмакратычнымі сіламі і усімі беларусамі. Гэта не толькі байкот гэтай кампаніі, але ўсеагульны недавер дыктатару. Гэта упэўненасць, што выбары не прызнае свет. Вось чаго баіцца Лукашэнка. Так і трэба біць у тое месца. А вось параўнайце пазіцыю. Брокараў, легчы на канапу і казаць пра байкот гэта самае простае. Ці Істомін. Гэта рашэнне індывідуальнае. Для Брокарава тлумачу. Не трэба класціся на канапу, а працягваць працу сярод людзей і даводзіць маю думку наконт байкоту. Для Істоміна тлумачу, не можа быць зараз індывідуальных рашэнняў, калі лёс бацькаўшчыны вырашаецца, асабістыя інтарэсы потым вырашыце, а зараз сумесны адзіны салідарны байкот. Зразумелі? Піша наведнік сайту з мянушкай Фрабел. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вы пазнаёміцеся ў начной свабодзе. А я нагадаю, што выказваць свае меркаванні вы можаце таксама і па тэлефоне.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Па гэтым нумары, а таксама на сайце свабода.орг вы можаце задаць свае пытанні і Аляксандру Казуліну. Плануецца, што заўтра ён адкажа на пытанні слухачоў свабоды. Нагадаю, былы палітвязень і кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін знаходзіцца ў США, дзе ў яго запланаваныя сустрэчы ў дзярждэпартаменце, а таксама з прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Сёння місія назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе ў Беларусі, распаўсюдзіла прамежкавую справаздачу аб выніках назірання за выбарчай кампаніяй. У справаздачы паведамляецца, што місія дагэтуль не атрымала гарантыю ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі будуць мець магчымасць ажыццяўляць паўнавартасны кантроль за падлікам галасоў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У справаздачы бюро звяртаецца ўвагу на тое, што падчас выбараў у палату прадстаўнікоў існуе магчымасць шматразовага галасавання адных і тых жа грамадзянаў. Прынамсі, напісана так. У Беларусі спісы выбарцаў складаюцца па кожным выбарчым участку, пры гэтым цэнтралізаванага альбо зводнага спісу не існуе. Адсутнасць цэнтралізаваных дадзеных у ліку выбарцаў на агульнанацыянальным альбо круговым роўні азначае фактычную немагчымасць перакрыжаванай праверкі імёнаў, якія могуць паўтарацца. Спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер цалкам падзяляе такія высновы.
На сённяшні дзень выбаршчык, які прапісаны ў адным месцы, пражывае ў іншым месцы, можа галасаваць і ў тым, і ў іншым месцы абсалютна спакойна. Выбарчыя камісіі могуць абсалютна спакойна ўносіць любых людзей у спісы альбо выкрэсліваць любых людзей у спісы, і даведацца пра гэта будзе абсалютна немагчыма. Калі патрэбна, пэўную частку людзей проста ўключаюць абсалютна фармальна ў спісы. Яны могуть прийти і проголосувати. Коли не потрібно, велику частку людей можна виключити список. Коли хто-небудь їх прийде голосувати, ну, включить його додатково в цей список. Ну, помилились і не включили. Та система, яка є на сьогоднішній день, робить можливим маніпулювати списками виборщиків вельми істотно. Для того, щоб не було маніпуляції, потрібно робити те, що робиться у інших країнах. Це державний реєстр виборщиків.
Назиральники бюро звертають увагу на те, що у многих участкових комісіях задійничені представники одної і той же організації або установи. А гэта, як написано у справаздачы, може створити поміж сябрами комісії дочинення гієрархічної підначаленості. Сябра Центра виборкаму з правом дарадчого голосу ад об'єднаної громадянської партії Владимир Романовський так коментує гэту выснову.
У мене на собственному час, я вчора сходив, повністю хлібозавод управлять во главі замдиректора по маркетингу. Я сразу говорю себе, це я на своєму собственному участке проведу, не як член избирательної комісії. Я точно знаю, що корпоративний інтерес существує, но он може действовать і здесь. І от в таких условиях, собственно, порождається система.
Отказано за сувязі з медіями у складі місії бюро Іван Гадарський на просьбу прокоментувати справоздачу отказав так. Тільки амбасадор, наш керівник, може виступати до мене місії. Коли ви хочете ніяких коментарів, ми можемо поспробувати організувати зустрічу з ним. Але він тепер страшенно зайнятий, і йому нелегко знайти ніякий час для інтерв'ю медіа. Старшині Центральної виборчої комісії Лідії Ярмошиної і секретара ЦВК Миколая Лозовика сьогодні тягом усього дня у Мінську нема. А інші співпрацівники комісії кажуть, що не мають права коментувати справоздачу для медіа.
У четвер Олександр Лукашенко у інтерв'ю для західної преси признався, що хоче, щоб Захід признав парламентські вибори у Білорусі. Лукашенко підкреслює, що хоче Захід того або ні, новий парламент буде обраний. Але одночасово він додав, ми хочемо, щоб ви нас усприйняли і признали наші вибори. У сьогоднішній експертизі ви почуєте коментарі аналітиків на гетую тему.
Який головний сенс послання білоруського лідера європейської громадськості? Чому Лукашенко не просить, а потребує від Євразв'язу признати вибори? Чому Лукашенко фактично закликає Захід оборонити Білорусь від Росії? Це і інші питання обмірковує за круглим столом експертизи «Свободи» редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський і політолог Олесь Лагінець.
Гэта перадача ў нашай праграме пазней, а я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі зняліся з выбарчай кампаніі ў сувязі з немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя матэрыялы. Анатоль Лябецька працягвае барацьбу за мандат. Менская гарадская арганізацыя БНФ вырашыла зняць сваіх кандыдатаў з выбараў. Місія назіральнікаў ОБСЕ дагэтуль не має гарантію ад Центра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Школьнікі вызвалены ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. У Віцебску у гонар да жынак назвалі гарэлку. Паводле газеты «Жэчпасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшы Анджэй Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. Выслухайце радыё «Свабода». У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Школьнікі вызвалены ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. А ў Віцебску ў гонар да жынак назвалі гарэлку. З новай этыкеткай да жынкі 2008 пачаў выпускаць ужо вядомую гарэлку «Віцебскі лікёра-гарэлачны завод». Імя «Свята хлебаробаў» часова нададзена гарэлцы «Северная губерния», што ўже не першы год лідыруе па аб'ёмах продажу сярод прадукцыі прадпрыемства. А што адбываецца сёння ў Воршы? Репортаж.
Святкаванне ў Горшы будзе працягвацца два дні. А таму імпрэза сама сабой падзялілася на два этапы. Сёння ў горадзе адбываюцца масавыя гулянні з продажам спіртовых напояў на вуліцы. А заўтра ўжо чакаюць Александра Лукашэнку. Госці фестывалю ўжо з'ехаліся ў горад. На галоўнай канцэртнай пляцоўцы ў гарадскім парку сёння ўшанавалі работнікаў сельскай гаспадаркі, якія занялі другое і трэцяе месцы ў сельскагаспадарчым спаборніцтве. Заўтра ўшануюць пераможцаў. Напередодні творчо вивезли усіх студентів. У їхніх інтернатах розмістили приїжджих. Навученці від початку навчального року працювали на добропорядкуванні міста, а тепер поїхали на вёску копати бульбу. Школьників так само визволили від заняткав. Вони мусили вітати працівників сільської господарки з надіманими балюниками, але учебний день для їх перенесений на 12 кастрычника. Горожане і гості шпацерують по подновленому місті. Сьогодні на реконструкцію 629 об'єктів у столиці Дажинок була видаткована рекордна сума – 327 мільярдів рублів. Для порівняння, кошт літошньої підрихтовки до Дажинок у Бобруйську склав 200 мільярдів, та ній у Речиці – 176 мільярдів. Поводле подліку аршанського правооборонці Олега Граблевського, на кожного аршанця со 124 тисяч жихаров таким чином прийшлося по 1200 доляров бюджетних грошей.
І гэта не лічачы грошай спагнаных з дзяржаўных прадпрыемстваў і прадпрымальнікаў. Людзі гэтым не задаволеныя. А яшчэ яны скардзяцца, што парадак і лоск наведзеныя толькі ў цэнтры, а за межамі цэнтральных вуліц яны жывуць цяпер як на будаўнічым сметніку. Шмат працы не дароблена, не ўсе грошы засвоеныя. У дварах ляжыць нескарыстаная тратуарная плітка, і яшчэ ў дзень сёння дафарбоўвалі сценкі і платы.
Расказаў Олег Граблеўскі. Про Дашанскую газету и мясцовое телебачанне поведомили, что завтра у крамах будет обмежеваны продаж спиртовых напоев. Тому сегодня, еще до обеда, все уличные кропки громадского харчевания были заполнены аршанцами, особливо удячными хлеборобам за гэтае свято. Меньше всего народу было у городским дитячим парку, який мусил статься ці не самым значным объектом, отчиненным до сёлетніх дажинок. На будовництво якого было выдатковано 17 мільярдів рублів.
Репортаж з Ворши. Ви слухаєте Радіо Свобода. Одразу після обвістки поговоримо про те, чи доб'ється зниження усесвітніх коштів на нафту на цінах на паліва.
Спрадвеку земля асэнсоўвалася як усеагульная крыніца життя. Так лічыць этнакультуролях Татьяна Володіна. І раптом у 20-м стагоддзі земля зникає з поля каштовності у беларусаў.
Життё і смерть мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Атлантыда сёння пазней у нашай праграме. З 1 кастрычніка мыта на вываз сырой нафты з Расіі знізіцца на 113 даляраў за тону. Стане 372 даляры замест 485. Такое рашэнне расійскага ўраду. Мыта на нафту для Беларусі складзе амаль 125 даляраў замест прагназаваных 163 за тону. Як паўплывае зніжэнне экспартных мытаў на эканоміку Беларусі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Эксперт у нафтагазавых пытаннях, аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Татьяна Манёнак лічыць, што калі Расія так аператыўна і дынамічна будзе рэагаваць на змены коштаў на нафту, для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў будзе таксама лепей.
Это просто ситуация, якая позволит Беларуси крышку танней куплять нафту у России. Кошту нафтопродуктов на сусветном рынку, и они так само падают. Конечно ж, белорусский бюджет так само не отрымая своих доходов от нафтопродуктов, а лишь все ж таки Беларусь, купляя нафту, значно танней, чем сусветный кошт. А лишь треба иметь на увазе, что пока что правила гульни на нафтовом рынку для нас вызначены только уключаючи 9-й год наступный.
Кирилл Коктыш, доцент Московского державного института международных отношений, лечит, что робить некие прогнозы покуль заучасно.
Некие господарчие развитие на сутку давать покуль, что было рано, бо совсем не вызначенный тренд, то, что на нафту участвует, и они стабилизовались, и они будут далее расти. Бо покуль мы у снижения мыты маем только некое реагование на резкие изменения уже с конъюнктуры. Покуль это пожарные меры, а лишь не те кроки, с яких можно различивать дальнейшее функционирование. Так что тут либо за все почекать, и потом, коли эти тренды станут больше или меньше устойливы, родить некие выставы.
А ці адаб'ецца зніжэнне усясветных коштаў на нафту, памяншэнне экспартнага мыта на цэнах на паліва? Ці выгаруюць спажыўцы? Татьяна Манёнак кажа.
Сусветный кошт падает, нафтопродукты падают, у нас они не падают. И это добро для завода. Конечно же, это ненормально. Податка у кошта нафтопродуктов больше за 60 отсотков. Там, конечно, основный прибыток от продажи нафтопродуктов моя держава. Конечно, можно уменьшить акцизы, там, податки у этих нафтопродуктов. А лишь видовочно, что этого не отбудется.
Экономист Ярослав Романчук перакананы, что снижение кошта у бензину не будет.
не дочакаемся, потому что это все монополия державы про структуру, якими она керует, и покольки у нас поставщики сырой нафты и перепроцовщики, это одни и те особи, покольки нема конкуренции, то и снижения так само не будет. Цена сырой нафты, которую мы купляем из России, покуль еще не мировая, нам треба чекать не снижения цен, а росту до уровня, принамсі, Литвы и Польши.
Економіст Ярослав Романчук. Ви слухаєте Радіо Свобода і знову вернемося до виборчої теми. Щодня ми розказуємо про боротьбу у різних регіонах Білорусі за мандати депутатів Палати представників. Для мікрофону Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Горки. Журналіста незалежного видання гвалтовно видалили со сходу, в яким приймала удел провладний кандидат у депутати господарня Осмоловська. Городня. Право на виступ неугодного претендента на депутатство Сергія Кузьменка отстояли шараговые виборцы. Столін. Тут скриню для голосування зробили прозристой. Однак ці будуть прозристими подлейки бюлетенів.
Здарення.
Городський журналіст Едуард Брокеров поскардився у міліцію на проректора сільськогосподарчої академії по виховавчій праці Олександра Чачоткіна. Той з комендантом інтернату гвалтовно виштовхнули його з покою, у яким зустрікалася зі студентами кандидатка в депутати Тетяна Смоловська. Проректор по виховавчій праці академії Олександр Чачоткін підтвердив, що конфлікт з Брокеровим мав місце і спровокував його нібито сам журналіст, який не був запрошений на зустрічу. Незалежный кандидат по Городенской Занемовской окрузе Сергей Кузьмянок основным из четырех суперников личит старшину горвыконкому Александра Антоненко. Недавно ему трапил у руки зворот ветеранов, которые агитуют голосовать за городского мэра. Там господар Кузьмянок накировал заяву округовую комиссию и центр выборкам.
Антоненко каждый день он специально робит встречи и по школах, и по предприемствах. Специально в школах это организовывают как родительские собрания. То есть помогаем этим встретиться. А когда я прихожу на встречу, меня просто не допускают. Я был на родительском собрании, директор школы и замдиректора, чуть ли милицию не хотели вызывать, но я все-таки у людей запытал, можно я выступлю, и люди мне разрешили. Отключали и микрофон, и не допускали к трибуне, но все-таки люди настояли, и встреча отбылась. Это 31-я школа.
Ситуация.
Сьогодні державні СМІ видають за сенсацію, що на виборчих участках Століну будуть використовуватися прозристі скрині для голосування. Коментує куратор виборчої кампанії у регіоні Олександр Каляда.
Дело в том, что избирательный кодекс не запрещает, он просто говорит, что должны быть урны и размеры определять. Из чего они сделаны? Это дело комиссии. И раз все время кричат, что у нас прозрачных урн нет, они сделали в Столине прозрачные урны для всех комиссий в городе Столине.
На территории Столинской выборчой округи номер 16 больше 60 тысяч выборцев. А по слухи прозрачной скрини скрестаются только 20% этой колькости. Наступный выпуск выборчого дзённика прогучить у понеделок. С вами был Александр Байчун.
Виборчая тема і у сьогоднішніх подорожжах свободи.
Вёску Озерцы для осветления выборчей кампании у 30-й окрузи я брал, бо тут знаходится буйнейший на Талачинщине консервовый завод. 420 человек колькость достатковая, каб кандидатам у депутата национального сходу был вылучены наместник кероника администрации президента Александр Попков. Мясцовая ж кажет, что моцно потерпели от захопу предприемству палетка у их былого колгасу и гэтким чином з'являється потенциальным электоратом Сергея Возняка, зарегистрованного кандидата от ПКБ по спису объединенных демократичных сил. Моё подороже у вёску Озерцы. Что на Талачинщине?
Яго вы пачуеце ў сённяшняй праграме пазней. Паводле газеты «Рэч Пасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшы Анджэ Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. У суботу 20 верасня ў горадні збярэцца пазачарговае паседжанне рады саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, і адным з асноўных будзе гэтае пытанне. Вы слухаеце Радіо Свабода, но зараз агляд званкоў на свабоду. Збіццё ўдзельнікаў акцыі салідарнасці 16 верасня ў Менску, падрыхтоўка да выбару, а таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галіна Абакунчык. Удзельнікаў акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых, якая адбылася ўвечары 16 верасня ў Менску, збілі ўзброеныя спецназаўцы. Слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць гэтую тэму.
Зиновьев, я думаю, что до ОМОНовца, как военнослужащего, должен судить военный суд Минского гарнизона. Дякую.
Пускай друзья оппозиционных партий покупают флаги и вывешивают у себя на местах, по месту жительства. Поскольку в центре сейчас опасно появляться с флагами, у меня уже висит флаг вторую неделю, и никто, ни один милиционер не придирается.
Выказывание комментует наместник старшини громадской организации БНФ «Адраджэння» Олесь Михалевич.
Я абсолютно згодны с этим меркованием, с тем только удокладнением, что треба вывешивать тяги на святы. Например, 25 соковика, 27 липня, 8 вересня. На белорусские наши святы для того, чтобы люди, по меньшей мере соседи, запытывались, а чему сегодня висит тяг, какое зараз свято, для того, чтобы была нагода проводить так само информационную кампанию.
Тема выборов у наступным телефонованием.
Хочу ответить звонившему на «Свободу» товарищу, который говорил, что нашему парламенту баламуты не нужны. Даже в масштабах одной семьи любое маломальски важное решение принимают после обсуждения. Иначе нельзя. А в масштабах всей страны это тем более важно. Так что, уважаемый, баламуты, как вы изволили выразиться, в парламенте нужны. Иначе это будет не парламент, а сборище подхалимов.
Далей слухач задае пытанне.
Хацеў бы спытаць у слухачоў Радыё Свабода, як дэмакратычнай Беларусі часоў Станіслава Шушкевіча мог прыйсці да ўлады такі чалавек, як Александр Лукашэнка. Як гэта магло здарыцца? Дзякуй.
Працягваем праграму выказваннямі на розныя тэмы.
Доведался, что некоторые проуладные громадские организации выступили с инициативой сделать день 17 вересня, день нападу СССР на Польшу, святочным днем. Как можно лечить это святом, когда десятки тысяч, а может сотни тысяч заходних белорусов было репрессировано, або расстреляно, або выслано на полночь и в Сибирь? Как можно лечить святом расстрел поляков и белорусов у Катыни? Как можно лечить святом подею, у вынику якой была развязана Другая сусветная война? Можа хопіць здзекаў над гісторыяй. Ілля Копыл, горад Менск.
Это Яцкевич. Послухайте, что я присвятил для вас. Не завсёды даюсь мне послухать «Свободу». Те службы, сегодня повинен сказать, эдак дбают про клопот потребу народу, что ждают и в уши, и рот завязать. Только треба запомнить, «Свобода», як птаха, что луна высоко над нами кружить, да усих закликая, не ведайте страху, коли хочете лепшую долю дать.